iestrādes krimināla procesa un persona tika aizturēta krimināla procesa likuma noteiktajā kārtībā. Ņemot vērā šo noziegumu smagumu pakāpi, iespējams, ko šis vīrietis ir pastrādājis, tad arī 1. Janvārī tika sagatavots pieprasījums tiesai par apcietinājumu piemērošanu šim aizturētam vīrietim. Ļoti smagi, nepatīkams gadījums, smags noziegums. Šobrīd nozīmēts ekspertīzes procesa ietvaros, kuru, lai noteiktu, kāds ir šis nāvs cēlonis. Un tad jau, kad visa šī informācija tiks apkopota, tad arī kaut kāda, teiksim, tā aina vairāk izkristalizēsies par notikumu.